Radio Okapi. Okapi.
Matondo binga bisika news bel bakab masam na kulanda vanta kuna betman binga ti kungona Radio Okapi kontra no Sierra Africa nan tola kinzonzolo. Na seleka nukua basanga beta konda vena kutubila kukatu kwa luyalu mbuta dolfe muzito wapi mukana pesa makabu vena mfumo luyalu pebe tatalenke mutina mbuta lui kwa gyalu talanda na kusala mwaba mtangu Ntangu wankaka beta vwana yao yake ya kuvutuka bana ntoto na beta wakungu kisha savwana kena kuzinga na mbanda Brazzaville katuka kiluma mazono mpena kukuma bankaka makumi zolo na mwusi mvimba baonde lwa laka bamputa bake na bainzo lusansu wa mbanda kinchasa Na Kizunga, beta tumila mingi na teritori ya Gomba na Kizunga, Equateur wapi kifu ya kuteka menga batu, ya kundi kena kulanda kana kuna seleka bomvuanzina, kena kusalaba, mpe ntradisi ya teritori mekonda vya kubula ni boko na meza, bata tabama, beka tula makutuwe, inda basangwe nyosubeke za bono mwaba ntangu. Matondo mingi ya kanabisika nyosu bae mbakama sa mnakulanda bae nsanguna bete na ndinga kikongo mingi bayina kena kulanda bete na teritori ya idiofa mingi na sektor ya kapia Kena kilumba bubi ya hii ya mfumo wa luyalu mbuta dolfe muzitu pesa kana mfumo ya insi mukanda kubwa luyalu nandi nyosu ya hii na kutalatiba mbuta nyosu wa luyalu makumizoli na zole ya pona makabosi bantumu wankangu memu nisa luzoli na bao ya kubikala na inzo wa kinzonzi sama kulanda kusala kisala na bao kuna sama kuzaba mbote mbote nisangu ya hii beto landa na kinzonzo la Michel Kifinangoi mbuta adolfe lomalu ya kekilambi ya mfumo wa luyalu mpe mbuta ya fanake na kutala bisalu ya babwala ina fana kana intu ya kimbuka yai.
Ce n'est pas tard, nous avions un délai de 8 jours.
Ntangu melunga ve mpamba ve, ba pesaka bilumbu nana na bambuta luyalu ya pona makana biti ya ntumu wankangu na kupona kisalu mosi mutindu nsiku wangudi ikelomba. Yazola tuba kupona kana betu kwezola kubikala na kati ya mbula matali bwela diaka kukota ananzo wa kinzonzi. Betu mepona kukota ananzo wa kinzonzi. Ya fandaka mingi samu kupesa mvutu na baina fanda banzati, bambuta luyalu kebuya kubikisa biti na bawa kisalu. Betu fanda kinga lukano bantwadisi ya bimbuka na beto au bantwadisi mebaka lukano mutindu benu memona beto mendi manakese nyoso kukota nanzo wa kinzonzi na kati ya bambuta luelu makumi zoe na zole ya pona makanabiti ya ntumu wankangu nanzo wa kinzonzi bao nyoso mepona kukuma bantumu wankangu
na kubambula bemi obe fransi matina kilumwa bubi ya vwanda kakilumwa ntuka bapesaka na bantumu wankangu ya kele jaka tibisalu na ndamalu yalu vwana pena bisalu mutina mutina mbula matadi na kupona nzila musa kulanda mpena kulanda ndonga makumi nsambwa na nana ya ntikwa kupona maawa na ntoto na beto kongo kishasa ya seleka baya nyoso ya bimu nisave nginu na bau katuka tina kilumwa ya ntuka bubi ya mividisa kieka ya babu vwanda kana ya usambu na kufonda bantumwa ya nkangu na mutindu ya kubanda kilumbu ya bubi ya ya kele kilandi ya mfuma luyalu ya kena kutalaka mpe mambo alo alo na inchi na beta sala sabu na mwaba ntangu na sika mbuta dolfe muzitu lukanu yae ya kele mfumi ya isi mbuta Joseph Kabila pena kulanu luza isu ya meka tuwa nukubasika ya ke mfumi ya insi mendima libanda ya mbuta dolfe muzitu peme kundave na kufutula matondo na mutula basa laka na mwakana nyoso na kati na mfuma luyalu na kuchinga kusalama luyalu ya impa ya ke mbuta lui kwa gyalo bizapsaka na mkubasangu yae ya tadiatisa luyalu Blaise Makasi, nsangu yake ankuna beto Michel Kifinangoi.
Nanyima ya kundima lukano ya mbuta Adolf Muzito ya kuyambula kisalu na yandi bonso mfumu ya luyalu ntuadi sayinsi mbuta Joseph Kabila meloma na kilandi ya mbuta luyalu ina ikele mpi mbuta luyalu akitalaka mambu ya lo alo na kubaka kieka ya ntuadi sa luyalu samu na ntangu ya fioti. Samu na mbuta luyalu ya banizo ya mbula matali ya nkaka toba ministre mukana mfumu ya insi mesonika meza visati bazina baina atafula kisalu ya mbula matali atazabana na bilumbu ya kekwisa. Benofwe na zabati, bambuta luyalu makumi zole na zole, pona maka bonso bantumwa ya nkangu, mpeba uyonso mebaka lukanu ya kukwenda kusala na inzo ya kinzonzi. Ya zola tubati, bau fwete bika bakiti na bau na ndambu ya luyalu. Samu na kufula kisalu ya mbula matadi, mfumu ya insi, ya mepesa na mbuta kwa gyalo kisika ya mfumu ya luyalu samu na ntangu ya fioti, taingisa bantu na bisika ina, samu na kusala kisalu ina na bainzo ya luyalu. Benofwe na zabati, luyalu yai ya bau tasala samu na ntangu ya fioti, lenda baka ve lukanu ya mfunu, na zina ya mbula matadi ya insi Kongo.
kitezo nkama sambanu biza fisaka nukua basangu na beto kikele ntalo wa banda insi na beto wafona kena kuzinga na mbanda Brazzaville ya babe vutula katuka kiluma mazono awa nabwala kimfumo kinchasa na katina bau makumizole na mosi lualaka na kisumbula ya inzo abafu wana kena kubuwa mindu kimpe masasi kuna nabwala kimfumo kongo Brazzaville ya yokama katia na lumingu mekato na kuluta beke na kuzaba yao batu yai kena kubaka lusonsu awa na ntoto bankaka na bau ya zola tuba mingi na mbanzo za kinchasa ntangwa polu matindu nange tulitu mavamba
bisadi ya kimvuka ya kuwa huu iti bisadi ya nkaka mavimpi na bichi ngobila vanda keso sabana inti na beto ina meka tuka na mbanza Brazzaville na kutuba ya mbuta chelu mweni mai kalaka ya ketalaka bisala kusadisa bantu na mzwa luelu ya fair social na nima ya kuzaba bantu ya impe kutanga bau na DGM baketinda bantu lualaka na balupitalu ia ya zola tuba lupitalu maridi amba mutombo klinik ngalima hospital general ya kinchasa bula diaka na hospital de l'amitié sino congolaise bambangi keza pisa ti bantu mingi vandaka na wonga na ntangu masasi na pasukaka na mbanza Brazzaville kalaka ya nene ya nzo aluelu ya fair social za pisa kadega ti nzo na bawi aluelu meidika kifulu mosi na komuna kintambo samu na kuyambaba na inti na beto ina keti banzo ve awa na mbanza kinchasa yandi za pisa kati bankaka ke vutuka na mabuta na bau
batu zole mekangama na TikTok ya bomba na kizungu Equateur ya kemingi na nsangwa kuteka mamenga batu keli yandi mosi mtualisa ya TikTok ya petaka nsangu yei mingi na masola yandi fona kanaoti bapanji sangu kaka na kutuba mbuta Jean Willy Angali Kabola ya selaka bazola kakusambisa batu ina kasi mosi na kati na bau kena kuzola ki basa msa ndi na lisala ya kena kuzola veti basa msa na bomba atako mutindi yei baki na kukunda vena kulanga kususa kuzaba kileka nyoso na jambuna ya bumvwanzi mutindi na kena kusalama na TikTok ya bomba tena kubambula bemio be fonsi matibilumbu yai bake na kukuta batu mingi ya kufwa kuna na bomba na kutala bamvumbi yango menga keleve na kati ya misisa na bau ya seleka bamvonzi ya nsuka ya kele ya leke musi ya vwana kena kunata velo ya bamonaka kufwa na mfinda ya milunga bubi yai bamposo zola mvimba misisa nandi vwana kati misisa nandi vwana kakuzengana pe musi ya batu wa meka ngama na jambu yai kena kutu bati bake mingi mpe bake na bisika mtina mtindu ya TikTok ina bomba na Kivu ya nti ya seleka ntanguke mingi ya site ya Baraka na TikTok ya Fizi ya melungisa bubiai poso mose ya mvimba nkato masa bunkete kikuma bamvula ya katuka kana kunoka na ndaba myunga kiboko boko mitulisa batu ya fwanake na kunata masa katuka kuna na kiboko boko ti na site ya Baraka kasitoni betika na kufutuka dia kanange na kutuba ti ntangu ya kia nkuna beto fisto ngoba ya seleka kana kutuba timpasike kuna ndama nkangu
konso msera Afrika ya fwana kuzabisa ti bantu mingi ke kwenda na dizanga Tanganyika bwela diaka na mfinda samna kusosa masa awa betu kwenda kutuba bantu mebaka vebi mbevo bonso kolera na kutuba ya munga ngantwadisi ya kizunga mavimpi ya Baraka centre ya kusansa bambevo kolera na Baraka ke pesa nkangu bandongisila samuti bakuisa baka veki mbevo yai bantwadisi yai bakaka lusadusu ya kimvuka solidaire international samna kutula babilongo na masa na bamfinakani na dizanga Tanganyika wapi nkangu ke kwenda sosa masa na ndamu wankaka ya fwana uzadisati bantu mingi kwenda sosa masa na banto ya natete tiki balongo wapi bidon mosi ya masa ya vanda na ntalo wa bafuan kongole nkama zole mekumati na ntalo wa bafuan kongole nkama tanu na ndamu nandi ntwadisi ya dikabu kela ndilaka mambu ya masa zapisakati disalu kena kusalama samu na kuhidika bapompi ya masa na ndambu ya miongo ya biboko boko bapompi na zenganaka na ntangu mvula angolo nokaka na ndambu ina
tunitu mamamba matundu mingi beto manisa na kuzebisa kukondo kufuta makitezo ya balongi nkab mazole ya bandu nkanda ntete ya vwana pia secondaire na kabinda na kasi okiental ya melunga bubi ya bangonda tono mvimba balongi yae ya district ya kabinda melomba lusadusu ya bambuta kizunga na bau samtibasa tabau na jambu yae tendo na nyoso yae ya kiantumo na bau ya pesaka bantangu yae beto landanji na alalo ya Emmanuel Elameji wakabidi
jimapel Paul Malalanti
jina na mono ikele Paul Malalanti Mbwe, mono ikele na kabinda, mono ikele ntumo ya balongi, beto memo na mpasi, ya ntika ngonda ya kumi na mosi, kumi na zole ya mvula meluta, mpe ngonda ya ntete ya mvula yai, beto mebaka lufuto na beto ve. Mono kutanaka na ntwadisi ya division provincial, ya ndi mezavisa beto ti, kontable ya moneditu ibaka mbongo ina. Samu mvutu ya mbote ikele ve, balongi keloma na ntwadisi ya kizunga na kulandila mbote diambu ina, samu ti ya ndi pesa ba mvutu. Lufuto ina ikele inswa na beto, beto memo na mpasi. pasi. Liambu ina meta la balongi ya banzonka na makumi tatu na zole, ya keba kavembongo na bao. Bao mebokuta na ndambu yonso, kansi ya tanvutu mosi ikeleve.
Kasi na ndamu na bao, ya keba mbuta kena, kulata, ya kena kutalaka mingi mambu wa lufutu kuna na kabinda. Zabisa katiba salaka mwakifu, bati miaka lufutu ina na mweni ditu, mpeme kotaka na sanduka mbula matadi, pese kope bemeza bayau, ya ke inzo ya mbula matadi kena kulandilaka mambu wa lufutu ina balongi. Memona kaka ba milo sambona fran kongole, ya ba mefuta balongi ya ba inzo nkanda kubina hivwa, ba kena kusolila tiba mtadisi na bao awa na bwala kimfumu kinchasa, ya ke samuna kufuta balongi ya ba inzo nkanda ia ya mebikala. Aseleka, beme katuana kumona yao, konsumo siya Afrika, mutume katuana kupesa bantongo na ndinga kikongo, na radio kapilu salutu na njila mashina vwanaka Jean-Claude Ntiala, bebi kalambote kasili kutu ntango nyoso na manaka na beto radio kapi radio angemba.
Okapi,
okapi,
ayo, okapi.